ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo donosimo predavanje psihijatra profesora Svetomira Bojanina na temu Pod drvetom poznanja dobra i zla, koje je održao u parohijskom domu crkve Svetog Save u Beogradu 7. maja ove godine. Ovako u stvari glasi i naslov Bojaninove knjige, čije je drugo izdanje nedavno štampao zemunski izdavač Riznica. Govorilo se u stvari o ovoj knjizi, ali i o pitanjima koja ona pokreće, o tjeskobama sa kojima se sreće hrišćanska duša koja živi među bližnjima u savremenom svijetu kada se događaju i nesporazumi. Tonski zapis predavanja preuzeli smo sa radija Slovo Ljubve Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Opširnije Jovo Bajić.
Predavača Svetomira Bojanina predstavila je urednik tribine Janja Todorović.
Poštovani prijatelji, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse, dobrodošli na večerašnje predstavljanje knjige profesora doktora Svetomira Bojanina, dečijeg psihijatra i autora mnogobrojnih izdanja na temu dečje psihijatrije, psihologije, uopšte na i filozofske teme sa jednog pravoslavnog hrišćanskog aspekta. Inače, do sada je objavio sljedeće knjige: Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reeduktivni metod, opšta defektološka dijagnostika, škola kao bolest, duhovnost, psihijatrija i mladi, ogled o samosvesti, tajna škole, velika zabuna ili kriza psihijatrijske misli, Pod drvetom saznanja dobra i zla, Gordijev čvor mladosti. Sami vidite po naslovima da su to teme večno aktualne, danas naročito aktualne, i teme koje zadiru u nekakva duboka pitanja razvoja čoveka, naročito mladoga čoveka, sa aspekta psihijatrije, ali sa aspekta religije. Više o tome ćemo čuti samog našeg profesora, koji će večeras održati predavanje suštinski na ovu temu, premda je povod tog predavanja, znači, knjiga Pod drvetom saznanja dobra i zla, i ovo je novo, najnovije izdanje koje je ranije izašlo, tako 2008. vidim ovdje, a koje je sada ponovo objavljeno. Evo, čujemo profesora, pa ćemo posle na kraju predavanja razgovarati na ovu i druge teme.
Zahvaljujem se gospođi Koviljki Milićević, koja je moj izdavač i koja je napravila ovu priredbu, prikaz knjige Pod drvetom saznanja dobra i zla. I zahvaljujem se vama što ste došli i otvorili smo vremena da slušate ovaj naš razgovor, da učestvujete sa mnom u ovom razgovoru. Mi živimo danas u vremenu kada se svi svađamo, jer pa čekamo da možemo nešto ružno reći o onima koji nismo mi. Jer svaki čas gledamo da to nekako svađalačko, osvetničko, u dijalogu postavljamo u političkom planu, na filozofskom planu. Od tih 1300 teorija na parapsihoanalitičkoj psihoterapiji u jednoj psihijatriji i malo se radi na integrativnim procesima. Integrativni proces nije globalizacija. Globalizacija je to kad se komadi sastavljaju jedni sa drugim, neki komadi ekonomski, geografski, što znamo. Ali integracija je proces kojim se razvija naš mozak. Integracija je proces kojim se razvijamo mi kao ličnosti. Jer u svima nama je integrisano sve naše detinjstvo i sve naše što smo imali. Integracija se događa između pojedinih stvari koje izgledaju različite, a koje su vrlo srodne. Naprimjer, postoji religijska misao, hrišćanska religijska misao. Apostol Pavle je govorio o tome, kaže, pa to je nauka o čovjeku. Nauka o čovjeku je zato što je taj Samaričanin koji je sreo tamo njegovoga onoga tamo unesrećenog, u sebi osjetio potrebu da bude dobar i da se ljubavlju i brigom obaspe tog svog bližnjega. Taj Samaričanin nije bio hrišćanin, nije ni poznavao Krista, ali je, kaže apostol Pavle, u ljudskoj prirodi da smo mi dobri i da jedno druga volimo i idemo jedno ka drugom. Tamo se Hristos sreo s nekom Samaričanom na bunaru i ona je prepoznala u njemu onoga za koga se govori ne takav i takav, dakle ona je prepoznala Krista, ta koja nije imala nikakav kontakt s njim. Dakle, hrišćanstvo nama ne izmišlja nove stvari, nego nam otkriva ono što mi u stvari i jesmo i kakvi jesmo. To se događa danas u mnogim, na primjer, oblastima našeg angažovanja. Na primjer, filozofsko angažovanje također govori o čovjeku i njegovom razvoju i o tome kakav čovjek jeste. I psihijatrija i medicina uopšte nastoji da govori o tome kakav čovjek jeste i svako ima svoju neku istinu. I sve te istine, kad se mi nađemo na radnom mjestu negdje, on samo se gledamo popreko gdje ćemo naći i gdje tu nešto ne štima. Međutim, stvari su po prirodi sasvim nekako drugačije. To o ljubavi koja je pred 2000 godina govorio taj Samaričanin, činio i kada se o tom govorio, tokom 20. veka, u tim našim užasnim vremenima, se otkrilo da je ljubav bitan činilac našeg života. Da je ljubav supstrat našeg života. To je otkrila nauka. Naprimjer, hirurg koji ima veze ovim našim temama koje sad pričamo, ali on će reći da ako mati neguje dete posle operacije, rane brže zarastu. A uzimo Jaspersa filozofiju, on će reći da je problem ljubavi zapravo problem bezuslovnog zahtjeva. Znači, kad neko nešto ukrade, pa pitao se po zaštitu ukrade, neka sirotinja i tako, pa kaže, nije, kaže, se ljubio se. Pa on je zbog toga to nešto radio, kaže, se ljubio se. Ja kažem, pa voleo je to, to je onda argument. To voleo je, se ljubio se, mi ne vidimo, ni pod mikroskopom, ni u očigledno. To voleo je, osjećamo u sebi i osjećamo i prepostavljamo to osjećanje u drugom i voleo je razlog, jedan od razloga za nekakvo delo, jedan od razloga da se nešto uradilo. Ali to je 2000 godina pre našeg umovanja i pre naših istraživačkih poslova već hrišćanstvo znalo. Mi, na primjer, govorimo sada o tome gdje je ukinuta smrtna kazna. Ali niko ne se, ne, to je naučna dokazana priča u nauci, pravo je nekako i što znam. Ali niko se ne dosjeća da je u četvrtom veku našeg vremena Sveti Ivan Zlatousti zahtevao da se ne ubija razbojnik, nego da se iz razbojnika, nego razbojnik što koje se vselilo u čovjeka, vaspitanjem is, da se izgleči od svoga razbojništva. Dakle, već je mnogo ranije se znalo o svetosti života. Naprimjer, Matej u Božim zapovestima kaže ne ubij. Nema više objašnjenja nikakvog, ne kaže ne ubij zbog toga što je ovaj onakav i ovaj ovakav, nego ne ubij. To ne ubije zapisano, kaže još i pre tablica Mojsijevih kod Hamurabija negdje. Dakle, to postoji u čovjeku, ne ubiji. A mi ubijamo se stalno. I ubijamo se i u velikih količinama, kako god hoćemo, ali da svako to ubijanje moramo da imamo sami sebi opravdanje, pa izmišljamo ideologije, izmišljamo vere, izmišljamo razloge. Tomove knjiga napisali su pravni kad sme da bude smrtna presuda, kad ne smije, što znam. Čovjek ubija, ali mu je savjest uznemirena. Imate li priču kod Herodota, na primjer, kad on polazi negdje sa svojim trupama, ali se njegov Eozap, njegov prijatelj, kaže, imam dva sina, osim jednoga na zemlji, sad su žrtve, što znam, a jedan nek ide s tobom kad već mora. A on naredi da mu ubiju oba dva sina, pa kaže, eto, sad imaš oba dva na zemlji. Niko se ne buni. Svi misle da je to možda malo teško, jer je to nekakva pravda vrhovne vlasti. To je imperator. Imperator je bio Bog u nekom kontaktu sa Panteonom u starog vremena. Sam Herodot kad to piše, vidi po tome da ima na tom štimu već ima neko nemir, to se to dogodilo. A mi danas kad se takve stvari događaju na naše oči, mi smo uznemireni zbog toga. Neka se protivimo. Mi osjećamo da nije pravda u onom koji je proglašen za nosioca pravde. Mi smo uznemireni zbog toga što osjećamo u sebi da postoji neka druga pravda i neka druga istina. Da je naš nemir savjesti govori o tome da je život sveta stvar, da se život ne smije dirati tako za svašta. Kad se neko ubije, zgrozimo se. Kažemo, to je greh, jel? Onda smo ateisti, pa ne kažemo da je to greh i ne mislimo da je to greh, jer užasne nas. To da je život svetost. To da je ljubav na sadržaj našeg života. To je sve otkriveno u jednom religijskom kontekstu, u hrišćanskom vremenu, kad se hrišćanstvo pojavilo među nama. I vekovima se događa na jedan način religijski koji je stvar vere. A mi imamo te razuma, te radom se upriču našu veru, pa to stalo nekoj domici. I stalo smo u nekom nemiru i taj nemir neka s njim ovladavamo, pa se na račun toga šalimo, lepo je kad nekomu da se šali. Ali ima ljudi koji nemaju da se šale i svaki nemir shvatili ozbiljno. Onda obično dospevaju do psihijatrijske službe. A to je sad na život. Ako sad gledamo kako je to nauka došla do toga istoga u ljubavi, na primjer, što je vera znala pred 20 godina. Pa nauka je došla do toga na taj način što je svako istraživanje u nauci također jedna časna stvar. Jedna stvar poštenja istine. Ti, na primjer, hoćeš da pronađeš, da ispitaš da li to planini ima uglja, da bi se otvarao rudnik uglja. Ti imaš naučni metod ispitivanja šta se nalazi u toj planini. I taj naučni metod, ako poštuješ, pronaći ćeš da nema uglja ili da ima uglja. Ali ako slažeš nešto, ako pokušaš neku prečicu iz toga naučnog metoda, nećeš naći sigurno ništa. Jer priroda ne trpi laž. Ne možete izlečiti nikoga sa lažnim lekovima. Bez obzira na fabriku i na kult i sogona proizvodnja. Ne možete u psihoterapiji nikom pomoći. Ako staje s kojim razgovarate svoj stan stola doživljava kao neiskrenog, kao na neki lažnog. Lažno postojanje vrvi među nama i preko novina i preko umetnosti i preko naših ličnih i odnosa. I svi su zbunjeni oko toga i mi tako se komešamo u tom životu. Ali je problem kako se samo poznati. Kako se samo poznati, kako se samo saznati. I sad imate onu priču, ima tamo bludnica, ima ona rulja sveta, nosi svaki po jedan kamen, pa se sad tu da je kamenuju. I sad tu je Hristos te našao i pitao, ajde ti si kada je utan čovjek, da, kako, da on to prihvati i njihov osud smrt. A on kaže, ko je bez greha, nek vazi prvi kamen. Oni zastrli, kamen to izvodaš iz ruku i raziđuš se. A on priđe njoj, a on ne kaže kako da mu se zahvalio. Kaže, ja te ne suđujem, ali nemoj to više da radiš. Kaže, ko je bez greha? Znači, od nas se zahteva, još 50 godina, od nas se zahteva, a to će Sokrat od nas da zahteva pre 500 godina, pre Hrista, pre 2,5 godina. Od nas se zahteva da mislimo o tome šta radimo. Da mislimo o tome da li naš postupak koji sada mi radimo je saglasan sa mojim moralnim stavom. Jer šta je u stvari greh? Greh je u tome kad ja nešto radim, sam sam da nekako da radim. Imate jedan Filipinov stih gdje on kaže, tamo kaže, mi znamo što treba da radimo, ali nećemo. Znate, znači, svako u nas, kad on kaže, ko je bez greha, nek se baci kamenom, on pretpostavlja i očekuje da svako u nas ima tu jednu crvenu liniju koju ne može da pređe. I kad pređe, zna da je u grehu. Dakle, zna nešto što nije dobro. Dakle, ta priča da moramo biti stalno na oprezi, da moramo biti stalno na osmatračnici, da li je sad to što ja govorim ispravno ili nije ispravno, da li ja to sad mislim, što sam rekao u običnom razgovoru, da li je to što odgovara onome što sam ja trebao da kažem, da li sam možda mogao da pričutim, dakle, da radimo na sebi, da htio se da radimo na sebi. To što proizlazi iz te Hristove priče da se baci kamenom koje bez greha, to mi danas imamo kao naučnu priču u psihoterapiji. Cijela psihoterapija se sastoji u tome. Neće vama lekar reći da ste vi lopov ili da ste nemoralan čovjek. A će pričati samo o vašem životu. Pokušavati se da se samo upoznate. I kad vam dođe ono, aha, pa zamisli, ja sam to. To je taj trenutak samopoznanja. Kada u nama kresne ideja o pokajanju. Pokajanje je već reći izlizano dosta. Ali to pokajanje i to saznanje, to je ozbiljna stvar koja je u nama. To pokajanje i saznanje nas izleči od problema. Ili nas ne izleči, pa onda s tim živimo. Sam problem tog rada na sebi i samopoznanja je, dakle, prepoznat pred 2000 godina. Zahtjeva od nas pred 2000 godina. Pa se ispovedamo po crkvama, pa po sveštenicima, pa radimo to nešto sve, pa smo nekad nešto ovaj uradili. A nikad dosta. I ono što je vrlo značajno, da je čovjek je nedovršen biće. On je stalno u samousavršavanju. A ja u ovih mojih 100 godina još uvijek mislim da ne sam dovoljno psihijatriju. Još uvijek mislim da ne sam dovoljno tome roditeljstvo. Još uvijek mislim da to nešto škripi nešto. I tako škripući ću i umreti. Kad vidite čovjeka da sve zna, da je najbolji lekar, da je najbolji vaspitač, da je najbolji otac, klonite ga se. To nije dobar čovjek. Nemate čiste situacije u našim životima. Imate moju istinu. I sada, ako pređemo na literaturu, samo tu uđe to pismo, zapravo, onda ćemo, možemo ići ovako. Adam i Eva su bili gospodari rajskih vrtova. To možemo shvatiti po priču, možemo shvatiti po našu uverenje i tako dalje, ali imamo ateističnog sveta, nekog sveta koji to nužda primi kao to, a primimo to kao priču. Pravimo to pod deveto saznanja dobra i zla kao analizu i jedne priče. Ta priča ima svoju logiku, ima svoje mjesto. I sada, kao takvi, kaže njima, Gospod kaže, sve je vaša tu upotrebljavajte, a nemojte tu jer od tog drveta možete umreti. To je kao kad, na primjer, kupite finu motor biciklu, pa mu kažeš, sad nemoj da odlačiš s tim, ovaj put pravljen za volove, pa smo mi sad polili i pokrili asfaltima, pa ako tu ideš brzo, poginut ćeš. A on sedne motor pa pogine. Dakle, nije ništa Bog nama naredio kamđijom, nego si pomenuo, ko smo roditelji, pomenuo svoje mlađe. Njih dvoje šetaju u tom. Dolaze po to drvo i tamo zmija kaže Adamu, ma prevario je tebe to i stari. Ako zagrižeš od tog ploda, bit ćeš mudar kao Bog. A mi znamo onu prigledu, a i ove kad smo mali popu na stolicu, pa jedu naočare, se pravi tata. I Adam, poverujući da će biti mudar, pa se znati šta je to smrt, on će da zagrize taj plod. A tu je sad i Eva. Eva kaže, mnogo je, kaže, ukusena. I znanje, znaćemo, znanje je lepa stvar. I jedno i drugo su zaboravili da je rečeno da se od toga umire. Pa onda zaboravili su da je to zabranjeno. Zašto da ne? Zabranjeno je da to uzme. Ja ne znam u čemu to služi. I oni zagrizoše to voće i gotovo se ljudi ko što jesmo ovdje sada i smrt ih obuze. Ali oni o smrti ništa nisu znali, niti mi sad znamo nešto o smrti, mi znamo lepo o smrti. Znači, u toj celoj priči nije bio to neki strogi patrijarhalni otac koji zabranjuje pa se sada revolucionar, mladi, buni. Nego je bio tam bliži roditelj koji se brine za svoju nejač. I za šta se događa? Da se događa to da svi mi u našoj mladosti i sva naša deca i oni pre 1000 godina, pre 1000 godina, svi su prolazili pored drveta saznanja dobra i zla. I svi prolazimo pored drveta saznanja dobra i zla. I svi smo u toj situaciji iskušenju da razvijemo prozor u školi, da uradimo ono, pa nešto ima u nama što nas zaustavi, a neke ne zaustavi. I sad mi koji ovdje sredimo, tu već kad jedan se onapoje, možemo biti u situaciji da nam podrebe tog saznanja dobra i zla. To priča da je Eva seksualitet, ta priča to su dom, djecu priča. Priča s obom, da su on spadili od Boga, a to što se priča je ovo, da je Eva direktno i Adam, da su oni učinili rascep između lepoga i časnog. A svi mi volimo da vidimo lepu časnu. Svi mi Bog rodici još uvijek slikamo kao lepu ženu. Svi mi još stano čeznemo. Cela grčka kultura čezne da spoji lepu i časnu. I ne uspeva, naravno. Uspeva u slikama i tipovima, u životu ne uspeva. Sada traša civilizacija koje mi živimo, da volimo da su naša deca lepa i časna i pametna. Lepa pameta, ako je pameta, pa malo imam kriv nosi s njim dobro. Svi težimo da budemo lepi i pametni. Da bude ukusno i časno. I kad potrefimo to ukusno i časno, onda smo svesni zadovoljeni. A to se ne događa, ne potrefuje se uvek. I uvek živimo, dakle, u jednoj ogromnoj dilemi. I uvek živimo u jednoj ogromnoj rasponu između onoga što mi zaista hoćemo i onoga što je formalno hoćemo. A taj ozbiljna je stvar života. Što kaže, jeste i jedan, nije su što bolje preći. Jer jeste ozbiljna je stvar života, tu nemamo jednostavno, lakih života nema. Ako živimo ozbiljno, onda nema lakih života. A neke živote olake kad gledamo, dosta tragično završavaju izglede. Ili, imate priču o Kajinu i Abelu. I sada Kain se naljuti što Bog prima Abelovu žrtvu, neće njegovu. I šta će drugo nego ubiti, šta to ima da. Kain. Svi su mi Kain, ali? Kain ima svoj svet. Ima svoje životno iskustvo. Ima svoj neki zanat koji radi. Posao. Ima svoje ljubavi, ima svoju pravdu. i željamo da bude pravedan i pravedan je prema drugima. I želite se kako treba. I ne može li da pretpostavi da postoji neka sveobuhvatnija pravda koja možda i neka drugačija da bi njegova pravda. Ne može da pretpostavi da on je sve znao stvarno u svetu, sve je to Adamu i sve to bilo tu njemu pri ruci. Ali on jednostavno ne može to sve da ne obuhvata sve, ne može da izađe iz svog egocentrizma. Svako dete je u saznajnom i emocionalnom egocentrizmu. Kad detetu malom vidi neke igračke po stolu, se kupi. Pravite nasljedniče kolekcije, sve njegovo, sve njegovo. I kad uzmeš ono nešto, kao da si ga nepravdu, da si mu napravio plaću i te traži pravdu. Znači, logično je to da on ima svoj egocentrizam i da živi u svom egocentrizmu, ali on sebi ne dozvoljava da postoji možda i nekakav drugi zakon, nekakva druga pravda kod oni koji su sve obuhvatni od njega, od znaš da Boga, znaš da moralni kodeks. Dakle, svi mi, kad smo u nekom konfliktu, znamo da smo u pravu. Idemo na sud i sudimo sume, jer smo mi u pravu. I ona je tamo u pravu. Nikad se ne pozabavimo malo sami sa sobom. Sokrat je bio uznemiran zbog toga. Nije bio hrišćanina, nije. Ali je bio kao čovjek uznemiran zbog toga. I imao je potrebu da pomaže nekako sve to po sebe. On je znao, to je sofista i to je znao da se nadmudruje, ali htio da to nadmudrivanje nekako učini korisnim. I na tom priča sa svojim sinom koji je drzak na majci, da? I dovede ga do toga da mali shvati da njegov moral i njegov ponašanje se ne podudaraju. I samim tim da to shvati on posle dobar. To je jedan događaj. I ovo sad je u razgovorje koje imate ono ovo posljedno fondo, to je interesantno. Da čitate u razgovorima i zaključite koji izvodi. I kao ti ljudi koji su tako besni, obesni, konfliktni, tako dolaze k sebi. Na toj momentu, da kad ja osjetim da moje ponašanje ne odgovara mojoj moralnosti, onda se uznemirim. Ona doživljava kao grek, to ću mi danas reći. On to nije ono doživljava kao grek, je doživljava kao njegovo jedno nepravilno ponašanje. Taj model je, to je postavio svoju psihoterapiju. I to je nešto koje da dobro. Osjetio u toj psihoterapiji da on dovodi čovjeka do tog da on vidi da baš nije u redu to što on sad misli o mami do tati u odnosu na ono što bi on osjetio, hteo da misli o tati mami. E sad, se tu otišao dalje, jer čovjek je neponovljivo biće, čovjek je raznovrsno biće. I ne možemo ga obuhvatiti ni jednom teorijom. Ne možemo ga obuhvatiti ni tim gdje ima seksualno biće, apsolutno, gdje je agresivno, apsolutno, ni gdje ima Jungove, one arhetipe koji ga određuju. Sve su to moguće stvari. I mogu i ne moraju. Ali ono što je osnovno je u čovjeku to da on teži za svojim ravnotežom između estetskog i etičkog. U tome da čovjek teži za kalopagatijom, što govori da se između estetskog ravnotežom, estetskog i etičkog. Za ravnotežom i u svakodnevnim postojima i u našim aktivnostima, filozofskim mislom i kakvim bilom, to je ono osnovno. I osnovno gdje se pokazujemo kao ljudi. Cijelo život je zasnovan na nagodskim potrebama. Od samoodržanja, socijalni nagod, da imam potrebu za drugim, jer najteža je fasa, na primjer, kad čovjek u samici. Lik drugoga meni pomaže da sebe prepoznam. Ja sam po tom kako vi ćutite se zadovoljan, jer nam utisne da mi slušate. A kad se razgovarate s nekim prijateljom, a on mi gleda drugu stranu, a vi on pričate neki vaš intimni događaj, pa vas to zaboli. Dakle, drugi, taj drugi, vi ste za mene drugi, ja sam za vas drugi. Mi jedan drugoga prepoznajemo da nema vas ne bi se prepoznavao kao ovakav. I da nema mene ne bi se vi sad kao ovakav grupi prepoznavali. Jer ovo je značajan taj drugi. Taj drugi koji pored nas koji samo živi. U psihijatriji je to bilo značajan događaj. Jer kad god nam neko dođe, on nam dođe uvijek s problemom koji ima s njim. Ne sa drvetom, sa zidovima. Mora sa zidovima, sa arhitektom zbog tih zidova. Dakle, stano imamo jedan odnos sa tim drugim. A taj odnos sa tim drugim je uvijek etički odnos. Ne može biti raz neki odnos drugi da nije čist u nečemu. Taj etički odnos i tu ispravnost tog etičnog odnosa, to je naš osnovni princip. E sad, mi imamo da fenomen. I sad sam ja gladan, dolazim s puta, sam gladnevo, žednevo i u ljudi u konju uzimam tamo sad jedan, može tako. Ali ta estetski zov u meni zahteva, ja prvo kažem dobar dan onima kojima sede u kujini, da prvo krenem ruke, da prvo postavimo sto, da prvo tu hranu priredimo i odgađam neposredno zadovoljstvo. Pa tako da sebi vam pa poručujem. U seksualnom odnosu imate silovanja i užase, imate ljubavu poeziju, imate ponašanje udvaranja. Dakle, u socijalnom polju, taj drugi koga želi, ja želim da on meni bude prijatelj, i onda se odmeravam kako da budem ja njemu interesantan. Dakle, sloboda nije naša u nagonskom zadovoljavanju vladi, seksualiteta, socijale. Da budem direktor predstavljivnike, to ono radi šta bilo da bi to bio. Naša sloboda u tome da odabiremo estetske i etičke puteve do drugog, do lepote. Kad odabiremo estetske i etičke puteve do lepote, mi u stvari pravimo kreativni čin. I stvaramo nešto kreativno. U umetnosti, u našem životu, u mešenju finih torti, u lepom razgovoru. Dakle, problem slobode čoveka nije u razuzdanosti nagonskoj. Problem slobode čoveka u nekako u zauzdavanju nagonskog, u prevaspitavanju nagonskog. I cijelo detinjstvo, sad kad vi zamislite vaše i vaše dece, i u tome da ga naučiš da lepo sjedi za stolom, da jede ko čovjek, da se pristojno ponaša, da se pristojno ponaša, vidite. Da se pristojno ponaša, da se lepo ponaša. To nema nikakvo logičko opravdanje. Da se dete lepo ponaša, kaže dobro dan i tako, to nema za njega nikakvo logički interes, nego estetski interes ili etički interes. Imamo autističkih porodica, koji su apsolutno autistički. Ali sve te porodice uče dete koju kažu dobar dan, doviđenje. Sve te porodice uče dete ne bude logično ponašanje, nego da bude nadlogično. Jer ljubav u koju smo obmotani i koja nas prošima je nadeksistentna. Ljubav ne služi nama, nego mi iz ljubavi radimo to i to, govorimo to i to. Ljubav je naš komandant. Nisu strašni naš komandant. Nisu strašni. Strašni je da živimo, ali ljudi život rizikuju. Problem, dakle, ljubavi, koje je hrišćansko otkrovenje, koja je prošla kod sve te naučenje i druge filtrove, pa također došla do našeg otkrića, jer znači između otkrovenja i otkrića je razlika. Otkrovenje je ono što bi se desi iznenada. Kažete, sad sam svim čovjekom putovao i vidim svašta zna, on je za mene prosto jedno otkrovenje. I dođe su neko selo pa kaže, ja ovo je za mene prosto neko otkrovenje, tu su lepo lekuje. To je emocionalni doživljaj, on je religiozni. A otkrići je onda kad mi nešto istražujemo, pa otkrivamo, pa otkrijemo. Otkrivamo da vidimo ima li tu, da nema li, otkrivamo da ima, otkrivamo da nema. Otkriće je racionalno u sistemu logičkog i to je naš praktični normalni život. A otkrivenje je uvijek prošlo da se desi nekog svih emocionalnih strana, svih emocionalnih puteva. Ja sam tako o tim stvarima, kad pričate, kad imate problema sa psihijatričnih bolesti, užasno se tako reći bolestnikom. Pošto ja ne radim sa velikim bolestnicima, nego sa finim ljudima u stvari. Sa finim ljudima koji pate. Kada imaš čovjeka koji pati, onda pokušaš da vidiš gde smo. I bavi se tako nekim problemima koji prebacivati se malo psihijatrijsko, a onda opet ulaze u psihijatrijsko i tako tu se negde patimo sve obojica u tom našem razgovoru, u tom našem nekom nečitetskom potvrdu. I sve od jednog dana meni dođe gospođa Miše, koja je urednik ovoga zvonca Svetosavskog, i kaže, bili bi održali predavanje učiteljima, veroučiteljima, kazala mi je neku temu, i ja sam to shvatio da hoću da pričam o mentalnom zdravlju i religiji. I naravno ja to prihvatim. I kad sam pripremao to predavanje i gledao te moje spise što ja pisao u drugim radovima, u drugim kontekstima, ili sam nešto oko toga radio, da shvatim da ja treba da napišem knjigu. Jednu knjigu koja će biti zasnovana na hrišćanskim stavovima i na ovom životnom iskustvu i da pomogne u tome našem svetu učiteljskom koji se nađe u školama, mi znamo koje su škole, i pomogne da znaju sa naučnog stanovišta da razgovaraju sa onima koji će im se rugati. Ovdje imam jedno poglavlje gdje govorimo od posjedovanja toj ljubavi, gdje sam sasvim na stanovištu svetoga Georgija Palame iz 1346. Otprilike koje sam razradio, objasnio ceo dečiji razvoj i ceo tu našu neku dečiju priču i porodičnu, ne pominjući nijedan autoritet psihijatrijske nauke. I tako je nastala knjiga Podvjetnost stanja dobra i zla. Dakle, to je knjiga gdje sam pokušao da taj moj materijal klinički, to nešto sam razumevao se oko toga, da to objasnim i protumačim na taj način. Pa ako se zainteresovani, knjiga ima u odliku, uzmite.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje psihijatra profesora Svetomira Bojanina na temu Pod drvetom poznanja dobra i zla, koje je održao u parohijskom domu crkve Svetog Save u Beogradu 7. maja ove godine. Tonski zapis predavanja preuzeli smo sa radija Slovo ljubve Mitropolije Beogradsko-Karlovačke.